بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hurmatli musulmonlar, bugun sizlarga Alloh taolo siz bilan bizga dasturul amal qilib tushirgan Qur'onimizdagi Hujurot surasidan bir necha oyatlarni ma'nolarini qo'ldan kelgancha havola qilmoqchimiz. Bu sura Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Madinai Munavvarada nozil bo'lgan. Oyatlari 18 oyatdan iborat. Xabarlaringiz bor, biz sizlarga shu kungacha tafsirlarini, ma'nolarini yetkazgan suralarimiz asosan Makki suralardan iborat edi. Makki suralar, Makkada nozil bo'lgan suralar mo'min musulmonlarni asosan dini e'tiqodlarini mustahkamlashga, Alloh taologa bo'lgan iymonlarini quvvatlantirishga qaratilgan. Ko'proq e'tiqod, dinu diyonat, oxirat, qiyomat, hisob kitob, jannat, do'zax e'tiqodga taalluqli bo'lgan masalalarni bayon qilishga qaratilgan bo'lgan. Ammo madaniy suralarda esa, Madinada nozil bo'lgan suralarda esa ana shu iymon e'tiqodlari mukammal bo'lgan odamlar qanday holda bo'lishlari lozim ekanini bayon qilgan suralardan iborat. Ibodatlar, marosimlar, din islomning shiorlari bular qanday bo'lishi kerak? Mo'min musulmon bo'lgandan keyin insonni dilida iymon e'tiqod qaror topgandan keyin u odam qanday holda bo'lishi lozimligini bayon qilgan suralar bular madaniy suralar, Madinada nozil bo'lgan suralar. Bugun sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mana shu Madinada nozil bo'lgan suralardan biri Hujurot surasi, qisqagina sura. Bu surani ko'p ulamolar odob-u axloq surasi deb ham ataganlar. Bu surada mo'min musulmonlar Parvardigor bilan va Rasululloh payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan va qolaversa mo'min musulmonlar o'zaro bir-birlari bilan qanday muomalada munosabatda bo'lishlari lozimligini bayon etgan sura. Alloh taolo surani boshlaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha sami'un 'alim. Ey iymon keltirgan kishilar deb Alloh taolo nido qilyapti. Iymon keltirib qalblarga iymon joy olgan odamlar, mo'minlar, ey musulmonlar, dilida iymoni borlar deb Alloh taolo mo'minligimizni, iymon e'tiqodimizni eslatib turib nido qilyapti bizga. Demak, bu aytilayotgan so'zlar dilida iymoni bor odamlarga qaratilgan. Iymoni bor odamlar eshitsinlar. Ularga aytilayotgan so'z shulkim, sizlar Alloh taolo va uning rasulidan oldinga o'tib ketmanglar o'zlaringizning ishlaringizda. Mana bu dunyoda Alloh taolo mo'min musulmonlar uchun qilishlari lozim bo'lgan ko'p ishlar, yo'llar, mana bunga amal qilish lozim bo'lganda o'zingizlardan o'zingizlar hovliqib bir yo'lni topib olib, o'zingizlarning fikringlar bilan, shaxsiy fikrlaringiz bilan Xudo bilan rasuldan oldinga o'tib ketmanglar. Payg'ambar bor sizlarning ishlaringizda. Sizlarni ustlaringizda hukmini o'tkazib turgan Alloh bor. O'sha Alloh taoloning hukmi bor, payg'ambarning so'zi bor. Ana shunday o'rinda sizlar Xudodan qo'rqinglar. Vattaqulloh. Allohdan qo'rqinglar, chunki Alloh taolo eshitguvchi zot, hamma narsani bilguvchi zot. Iymon keltirgan bo'lsanglar, dillaringizda iymon e'tiqodlaringiz bo'ladigan bo'lsa, sizlar hamma ishda Allohu rasulni oldinga o'tkazinglar. Ularning so'zini oldinga qo'yinglar, o'zlaringiznikini esa to'xtatib turinglar. Shoshilib ketmanglar. Shoshilib yana Xudo bilan rasulining g'azabiga uchrab qolmanglar degan mazmunda Alloh taolo bizga iymonli kishilarga shunday nasihat qilyapti. Bu oyatlarni nozil bo'lish sabablarida agar eslaydigan bo'lsak, ba'zi odamlar o'zlaricha Qur'onda mana bunaqangi gaplar bo'lsa edi, Alloh mana bunday deb oyat tushirsa edi deb o'zlariga yoqqan narsalarni insonlar gapira boshlaganlaridan keyin shu oyatlar tushgan deydilar. Sizlar shoshmay turinglar. Alloh sizlarga nima buyurishni o'zi biladi, sizlardan so'ramaydi. Sizlarni xohlagan narsalaringizni agar nozil qilaveradigan bo'lsa, sizlarni dillaringizga yoqqan narsalarni agar Xudo aytaveradigan bo'lsa, bunda dunyo ostin ustun bo'lib ketardi, yer osmon yo'qolib ketardi. Chunki mana hozir dunyoda 5 milliard odam bo'ladigan bo'lsa, har bittasining so'ziga quloq solsangiz 5 milliard din paydo bo'lib qoladi. Ularga 5 milliard dunyo kerak bo'ladi. Ularga 5 milliard muqaddas kitob kerak bo'ladi. Agar har bir insonni o'ziga qoldirib qo'yiladigan bo'lsa, shunaqa bo'ladi. Bu dunyo ag'dar to'ntar ostin ustun bo'lib ketadi. Shuning uchun shoshmay turinglar. Dunyoning egasi bor, sizlarni ham yaratib qo'ygan xo'jayinlaringiz bor. O'sha xo'jayinlaringiz dunyoning egasi o'zi biladi nima oyat nozil qilishi, sizlarga qanday buyruq berishini. Ana shu ma'noda Alloh taoloning bu oyatlari nozil bo'lgan ekan. Shuning uchun din islomga kirgandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin bu mu'min musulmonlarda odob bo'lishi kerak. Bu odob birinchi mana Alloh bilan bo'ladigan odob. Undan keyin esa payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan bo'ladigan odob. Undan keyin esa mu'min musulmonlar o'zaro bir-birlari bilan bo'ladigan odob. Ana unga amal qilish bu mu'minlik musulmonligining alomatlaridan ekanligini mana shu oyatlardan yaxshilab o'qib olishimiz kerak ekan. Janob payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Yaman viloyatiga sahobiylardan Mu'oz ibn Jabalni yuborayotgan paytlarida o'sha yerdagi mu'min musulmonlarni ishiga boshchilik qilish, ularni ishlarini yurg'izish, ularni hojatlarini bitirish uchun yuborayotgan mahallarda so'radilar: "Ey Mu'oz, u yerga borganingizdan keyin siz nima narsaga suyanib ish ko'rasiz? Nima bilan hukm yurg'izasiz?" deganlarida "Bi kitobillahi ta'ala, Alloh taoloning kitobi bilan ish ko'raman" dedilar. Rasululloh aytdilarki, "Agar siz izlagan masala sizga oldingizga ko'ndalang bo'lgan muammoning javobi Allohning kitobidan topilmasa-chi? Allohning kitobi Qur'ondan o'sha izlagan narsangizni topmasangiz-chi? Unda bisunnati Rasulilloh sollallohu alayhi va sallam, Allohning elchisi payg'ambarning sunnatlari bilan ish ko'raman. Agar Qur'ondan topilmasa, Allohning rasuli Muhammad alayhissalomning so'zlari, hadislari, ravishlari, qilgan ishlari u kishini ko'rsatmalariga qarab turib ish ko'raman. Undan ham topmasangiz-chi, fa'illam tajid ajtahidu ra'i, unda kitobi sunnatga suyanib turib, Qur'on bilan hadisdan, payg'ambar yo'ldan chiqmasdan turib, shuning ichida turib ra'yim bilan fikrim bilan ish ko'raman" dedilar. "Agar shu ikkisini ham topmasam, unda shu ikkisidan tajovuz qilmasdan ish ko'raman." Shunda Rasululloh alhamdulillahillazi waffaqa rasul rasulillah sallallohu alayhi va sallam lima yarda Rasululloh. Allohning o'ziga hamd va sano bo'lsinki, Rasulullohning elchisini o'sha Rasululloh rozi bo'ladigan yo'lga ko'ndirib qo'ygan Allohga hamd va sano bo'lsin deb payg'ambar alayhi salatu vasallam shukr aytgan ekanlar, Allohga hamd aytgan ekanlar. Chunki u kishini ishongan odamlari Allohu Rasulining yo'lidan yuraman, o'sha bilan hukm qilaman deb qat'iy dilida qaror paydo bo'lgan ekan. Janob payg'ambar sollallohu alayhi va sallam huzurlarida o'tirgan sahobiylar, u kishi Rasulullohni ba'zi bir savollarga bergan javoblari hammamizga ibrat. Bir kun payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Hajjatul Vada'da turganlarida, "Ey musulmonlar, mana shu sizlar turgan oy qaysi oy? Ayyu shahrin haza?" deganlarida ular javob berdilar, kim Allohu va rasuluhu a'lam, Alloh va uning rasuli biladiganroq bizga qaraganda. Holbuki ular bilishardi o'sha oyni qaysi oy ekanligini. Biz dedilar o'sha paytda jim turdik, Rasululloh ham jim qoldilar. O'yladik kim biz o'ylagandan ko'ra boshqa ism bilan nomlasalar kerak bu oyni deb kutib turdik. Shunda Rasululloh alayhi dal hajjati, bu oy Zulhijja oyi emasmi? Ha, Zulhijja oyi dedik. Undan keyin so'radilar, ayyu baladin hada, mana bu sizlar turgan shahar qaysi shahar? Ular qaysi shaharda turganlarini bilmasmidilar? Sahobiylar, mu'min musulmonlar bilardilar juda ham yaxshi. lekin Rasulullohga tashladilar. Buning javobiniki Allohu va Rasuluhu a'lam, Alloh va uning rasuli bizdan ko'ra biladiganroq dedilar. Shundan keyin payg'ambar biroz jim qoldilar. O'yladikki, boshqacha nom bilan aytarmikinlar. U kishi javob berib, alaysal baldatul harom, bu baldatul harom emasmi? Ha, shunday. Bu turgan kunlaringiz qaysi kun? Deb so'radilar. Alloh va uning rasuli bizga qaraganda biladiganroq dedilar. Alaysa yawmun nahr, nahr kuni emasmi? Ha, shunday, nahr kuni. Rasululloh bergan savollariga ular shartta shartta hovliqib, shoshqaloqlik qilishib javob berib yuborsalar ham bo'lardi, javobini bilishardi, lekin Allohning mana bu oyatiga amal qilgan odamlar edilar ular. Alloh bilan payg'ambardan oldinga o'tib ketmanglar, shoshib ketmanglar, hovliqib ketmanglar, bilag'onlik qilib ketmanglar degan ma'nolarni Alloh taolo ularga o'qitirib turgan ekan, ularni qalbida, qonida, jonida, ularni suyagida iymon joylashgan edi. Suyak suyaklariga, qon qonlariga, jon jonlariga iymon o'rnashgan odamlarni Rasululloh bilan bo'ladigan odamlar shunaqa ediki, biladigan narsalarni Rasululloh so'raganlarda ham shoshib ketmasdilar. Payg'ambarni o'zlaridan eshitaylik deb Rasulullohni o'zlariga tashlab qo'yardilar.
Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
أي إيمان كترغان kishilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambardan, payg'ambarni ovozidan ovozlaringizni baland ko'tarib yubormanglar va Rasulullohga so'zlagan mahallaringizda xuddi bir-birlaringizga gapiradigandek qilib baqirib chaqirib ovozlaringizni baralla qo'rib gapirmanglar. Yana shunday qilib o'zlaringizni o'zaro bir-birlaringiz o'rtalaringizda bo'ladigandek baqirib chaqirib hayqirib gapiradigandek so'zlarni Rasulullohni oldilarida gapirib qo'yib, Allohning g'azabiga qolib, shunday qilib qilgan amallaringizni savobidan mahrum bo'lib qolmanglar. Qilgan amallaringiz qancha amal ibodat qilgan bo'lsalaringizdan hammasi habata bo'lib yo'qolib, beamal qolib ketmanglar. O'zlaringiz bilmagan holda, o'zlaringiz bilmasdan hissiyotga berilib, his hayajonga berilib, hovliqib, shoshqaloqlik qilib, beodoblik qilib, o'zlaringiz bilmay qolasizlar, amallaringizning savobi hammasi ketib qoladi. Namoz o'qidik, roza tutganmiz, Qur'on o'qiganmiz, masjidga borganmiz, masjidga boryapmiz, juma o'qiyapmiz, ibodat qilyapmiz. Ko'chada ko'p odamlar namoz o'qimay yuribdi. Biz namozxon bo'lib qoldik, biz yaxshi odam bo'lib qoldik deb kerilib, kekkayib, maqtanib o'zingizlarcha hovliqib yuraverasizlar-u, lekin allaqachon bu qilgan ibodatlaringizning savobi ketib yo'qolib qolishi ham mumkin ekan degan bu yerda ma'no esimizdan chiqmasin ekan. Qilgan hamma amallaringizning savobi Allohning g'azabiga uchrab yana mahrum bo'lib qolmanglar. Ovozlaringizni ko'p baqirmanglar, yuqori ko'tarmanglar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlarida. Rivoyat qiladilar Imom Ahmadki, Sobit ibn Qays degan bir sahobiy ovozlari juda baland ekan. U kishi mana bu oyatlar nozil bo'lgandan keyin anallazi kuntu arfa'u savti ala rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ana min ahlil nar degan ekanlar. O'sha Rasulullohning oldilarida ovozini baland ko'tarib gapiradigan odam man bo'laman. Man do'zax ahli bo'lib qoldim endi. Meni amallarim hammasi ketib qoldi endi deb yig'lab uylarda xafa bo'lib o'tirib qolgan ekanlar. Bir qancha muddat Rasulullohning huzurlariga borolmay qolgan ekanlar. Rasululloh kishini ko'rmay qolganlardan keyin so'rabdilar sahobalardan keyin palonchi qani deb. Keyin u kishini oldiga Rasululloh sizni so'rayaptilar. Rasululloh sizni ko'rmay qolganlarga sizni izlayaptilar deb borgandan keyin u kishi uyda juda xafa bo'lib yig'lab o'tirgandilar. Nima bo'ldi? Men o'sha oyatda tanqid qilingan odam bo'laman. Men ovozi sal qattiqroq odamman. Rasululloh oldilarida bilib bilmasdan ovozimni ko'tarib yuborganman. Meni endi amallarim hammasi ketib qolgan. Men do'zax ahlidan bo'lib qolgan bo'lsam kerak deb xafa bo'ldilar. Rasulullohning huzurlariga sahobiylar kelib buni xabarini berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa aytdilar kim la bal huwa min ahli jannah. Yo'q, unga borib aytinglar, u jannat ahlilaridan bo'ladi. U ahli jannatdan bo'ladi dedilar. Chunki haqiqatdan ko'ramiz, u odam o'zini aybini, o'zini tabiatida bor nuqsonini bo'yniga olib, o'zi qo'rqib, Xudodan qo'rqib yig'lab, men payg'ambar oldida bilib bilmasdan ovozimni ko'tarib yuborgan bo'lsam, amallarim ketib endi nima qilaman, do'zax ahlidan bo'lib qolganmikanman deb qo'rqqan odam, demak, dilida taqvosi bor odam, dilida iymoni bor odam, Allohdan qo'rqadigan odam bo'ladi. Bo'lmasam dilida taqvosi bo'lmasa, Xudodan qo'rqmasa, iymoni faqatgina og'izda, tilida bo'ladigan bo'lsa, unda odam hech qachon aybini bo'yniga olmaydi. Ayblar oshkora bo'lib ketgan bo'lsa ham, mutakabbirlik qilib burnini osmonga cho'zib, cho'ttaytirib turib, hech narsani bo'yniga olmasdan turaveradigan odam, bu o'sha iymon e'tiqoddan yiroq odamlar bo'ladi. Alloh taolo hammamizga o'zi iymon e'tiqoddek ulug' bir ne'matni abadiyatga hadya qilgan bo'lsin. Hammamizni ham qalbimizdan, jon-jonimizni, suyak-suyagimiz, qalbimizni to'ridan Alloh o'zi ana shu iymondek ulug' bir marhamatlik mukofotga o'zi joy tayyorlagan bo'lsin.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
الله نين رسول الله huzurlarida ovozlarini past qilib sekinroq gapiradigan odamlar bular Alloh taolo ularning qalblarini taqvo uchun imtihon qilib tayyorlab sinovdan o'tkazib qo'ygan odamlar ularga mag'firat bor Alloh taolo tomonidan kechirim bor Alloh ularning gunohlarini, kamchiliklarini kechiradigan baxtli kishilar va ularga oxiratda ajru azim bor, ulug' mukofotlar bor. Taqvo degan narsa mana bu oyatda aytilyaptiki, o'sha Rasulullohning huzurlarida odob bilan, sekin astalik bilan, osoyishtalik bilan, juda bir yuksak axloq bilan o'zlarini tutadigan odamlarni qalblari Xudo dargohida imtihondan o'tgan odamlar. Qo'lingizga biror bir muhim narsani berishdan oldin sizni sinab ko'radi. Yosh bolani qo'liga pul berishdan oldin ota-onasi uni rafa siniydi. Sinovdan o'tgan, aqli, hushi joyiga kelgan odam bo'lsa, keyin qo'liga bir qimmatbaho narsani ishonib topshirsa bo'ladi. Taqvo bu dunyodagi eng qimmat narsa. Dunyoni oltin kumushlari butun yer, osmon, koinot hammasi oltinga to'lg'azilganda ham taqvoni bahosi chiqmaydi. U bilan o'lcham bo'lmaydigan qimmatbaho narsa. Shunday qimmatbaho narsani hammaga ham ishonib topshirib bo'ladimi? Uning uchun ham sinov kerak. 10 tiyin, 15 tiyin pulni bekordan bekorga yosh bolaning qo'liga bermaysiz. Uni oldin sinaysiz. Shu 15 tiyinni o'tka-botka sarf qilib yo'qotib bo'lmaydigan, yo'qotmaydigan holga kelib, esi shu joyida uddaviron bo'lgan ishbilarmon bo'lgandan keyin o'sha 10 tiyin, 5 tiyin pulingizni ishonib topshirasiz. Ha, bu dunyoni oltini kumushlariga barobarlashtirib o'lchab bo'lmaydigan ulug' ne'mat taqvodek buyuk bir marhamatni Xudo hammaga ishonib topshiraveradimi? Alloh mana bu yerda aytayaptiki, ulaikallazina tahanallohu qulubahum littaqvo. O'sha Rasulullohning huzurlarida, Allohning huzurida odob bilan, axloq bilan o'tirgan odamlarning qalbi taqvoni o'rinlashtirish uchun sinalgan odamlar. Alloh ularning qalbini rosa sinagan, imtihon qilgan. Demak, ularga o'sha haligi buyuk bir mukofotni, ulug' bir boylikni qo'yib qo'ysa, saqlay oladigan ishonchli odamlar. Alloh taoloning ishonchiga sazovor bo'lgan odamlar. Allohning imtihonidan muvaffaqiyat bilan o'tgan odamlar. Kimdaki, demak, mana shu Xudo maqtagan, Alloh taolo ta'riflagandek qalb bo'lsa, o'shanda yuqorida ta'riflangandek odob bo'lsa, axloq bo'lsa, o'zini bosish bo'lsa, demak u odamning qalbi taqvo uchun tayyor bo'lgan odamlar. Alloh hammamizni qalbimizni ana shunday o'zi Allohning imtihondan o'tgan Xudoni beradigan ulug' bir boyligiga, omonatiga saqlashga yaraydigan qalb bo'lishini Parvardigor olam o'zi nasib ro'zi aylasin. Ulamolar Hazrat Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamni qabrlari oldida ham ovozni baland ko'tarishni makruh sanadilar. U kishini hayotlik davrlarida qanday ehtirom bo'lgan bo'lsa, vafotlaridan keyin ham u kishiga mana shunday ehtirom lozimligini ta'kidladilar. Va mu'min musulmonlar, Rasulullohni tarbiyalarini olgan mu'min musulmonlar esa bu zotdan keyin ana shu Rasulullohni yo'llarini tutib borayotgan odamlarga ham xuddi mana shunday ehtirom lozimligini ta'kidladilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga qanday mana shu ehtirom lozim bo'lgan bo'lsa, endi u kishidan keyin mu'min musulmonlar bir-birlariga, o'zlarini ichlaridagi kishilarga ana shunday ota bo'lsin, ustoz bo'lsin, ularga mana shunday muomala munosabat bildirishlari lozim ekanlarini ulamolar ta'kidlab o'tayotibdilar. Bu ham iymon, e'tiqod, taqvoni alomati. Payg'ambar alayhissalotu vassalom al-islamu ala niyya val-imanu fil qalbi degan ekanlar. Islom bu zohiriy bo'ladi, ko'rinib turgan bo'ladi islom. Ya'ni islomning ibodatlari namoz, roza, tilovat, ibodat, haj, zakot, buni odamlar ko'rsa bo'ladi. Lekin iymonni odamlar ko'ra olmaydilar. Iymon qalbda bo'ladi. O'sha iymoni butun odamlargina najot topadilar. Ammo tashqi suratdan namozni bitta aktyorga tayinlasangiz ham o'qib ko'rsatib beraveradi. Sahnada, kinoda namoz o'qiganlarni ko'rgansizlar. Demak, bu namozni, ibodatni, islomning amallarini artistlar ham bajara oladi. Uni har kim ham bajara oladi, o'rgatsa. Hayvonlar ham, sirkdagi hayvonlar ham bir yumaloq oqqanda deb qo'ysangiz, har xil holatga tushib turli xil qiliqlarni qilib bera oladi. Balkim o'shalarga ham o'rgatsa ba'zi bir ishlarni ular ham bajara oladi. Demak, bu zohiriy qilinayotgan ibodatlar, amallar botin bilan muvofiq kelmaguncha, ikki tomonning muvozanati bir holatga kelmaguncha u odamlar Xudo dargohida najot topa olmaydilar. Alloh zohirimizni mu'min musulmon qilgan bo'lsa, ishqilib botinimizni ham mu'min bo'lishligini Xudo o'zi nasib aylasin. Hoji Ahmad Yassaviy aytganlaridek, sufnaqsh bo'lding valek, hargiz musulmon bo'lmading deb tanqid qilgan odamlardan Xudo asrasin. Tashqi ko'rinishi sufnamo, deylik salla chopon joyida, soqol joyida, gap so'zlari joyida qarasangiz sufnamo mu'min musulmonlikda eng birinchi safda turadigan, hech kimga gap bermaydigan, ammo botinda esa hargiz musulmon bo'lmading deganlaridek ana shunday bir ikki yuzlamachi odamlardan Xudo o'zi asrasin. Rasululloh taqvo mana bu qalbda bo'ladi deganlaridek o'sha qalbimizga o'zi taqvoni joy olishini Xudo nasib ro'zi aylasin.
Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
Sizni hujrangizni orqasidan turib nido qiladigan odamlar, ularni ko'pchiliklari aqllarini ishlatmaydigan, foyda bilan zararni uncha yaxshi tushunmaydigan odamlar. Agar ular siz chiqqunga qadar biroz sabr qilib turganlarida edi, o'zlariga yaxshi bo'lardi. Alloh taolo mag'firatli, kechirimli, rahimdil zot. Bu oyatlarni sababi nuzulda aytadilar, kim Makka'dan Madinaga ko'chib kelingandan keyin, islom rivojlangandan keyin atrofdan ko'p odamlar to'p-to'p bo'lishib Rasulullohning huzurlariga islom arz qilib iymon keltirib kela boshladilar. Vaqtlar, elchilar, guruhlar kela boshladilar. Hech qanday tazyiqsiz, hech qanday tashviqotsiz ham odamlar islom rivojlanib gurkiraganini eshitganlaridan keyin Rasulullohning huzurlariga kelib musulmon bo'la boshladilar. Lekin u zamonda hali islomni tarbiyasini olmagan odamlar ko'p edilar. Siz bilan bizga o'xshab mana 70 yillab islomni tarbiyasidan, Qur'on tarbiyasidan, hadis tarbiyasidan, iymon tarbiyasidan uzoqda, zulmatda, qorong'ulikda, yer to'lalarida, hujralarining qarida yotib islomi tarbiyasini eson-omon to'g'ridan to'g'ri bamayli xotir ololmagan odamlarga o'xshab, o'sha zamonda ham Rasulullohning huzurlariga hali islom tarbiyasini to'la to'kis olmagan odamlar kelardilar-da, "Ey Muhammad, bu yoqqa chiq, qani bizga ham bir gapirib berchi gaplaringdan, qani diningni bizga o'rgatchi" deb o'sha sahrodan kelgan arablar beodoblik bilan shunday bir og'izlarga kelgan narsani bo'g'izlarga yutmasdan Rasulullohga muomala qiladiganlarini Alloh taolo mana shu oyatda tanqid qilib o'tayotibdiki, sizni oldingizga kelib hujrangizni orqasidan turib, "Ey Muhammad, chiq bu yoqqa" deydigan odamlar ko'plari hali tushunmaydilar. Ularda islom odobi yo'q hali, ularda iymon tarbiyasi yo'q hali. Agar ular bilganlarida edi, biroz sabr qilib turardilar sizni chiqquningizga qadar, siz bilan chiroyli gaplashardilar, o'shanda ularni o'ziga ham yaxshi bo'lardi. Lekin Alloh kechirimli zot, Alloh mag'firatli zot, mayli dilida iymon e'tiqodga agar qalbi ochilib kelgan bo'lsa, masjidga kelgan bo'lsa, rahmat, buning uchun tashakkur. Alloh taolo ularni qilgan ba'zi kamchiliklarini Xudo xolasa kechadi. Alloh taolo rahimdil zot. Bu hammamizga azizlar, mu'min musulmonlar, ibrat bo'ladigan, saboq bo'ladigan so'zlar. Siz bilan biz ham go'yoki asta-sekinlik bilan Makka davrini o'tib, Madina davriga kirib kelayotgandek bo'lamiz. Agar hayotga bir boshqacha nazar solsak, hayotni bir boshqa tomondan o'tib qarasak, go'yoki hozir bizga Makka davri o'xshaydi. Hali ham ishlarimiz juda ham chiroyli ravishi, juda mustaqil bo'lib yo'lga tushib ketgan emas islom ishlarimiz. Lekin bir tomondan qarasak, har holda o'tgan zamonlarga qaraganda, o'tgan davrlarga qaraganda ancha yengillik, kenglik bo'lib qolganligi bu ham sir emas. Haqiqatan ham go'yoki biz bir nazar bilan Madina davrida yashayotgandek o'zimizni his qiladigan bo'lsak, bizga mana shu gaplar juda ham zaruriy ekan. Mana biz uzoq yaqindan, atrofdan, boshqa jumhuriyatlardan, hattoki boshqa viloyatlardan yig'ilib masjidlarga kelib ma'ruza eshitamiz deb o'tirgan ekanmiz, go'yoki biz ham misolimiz o'sha Rasulullohning huzurlariga, "Ey Muhammad, qani bizga ham gapirib bergin" deb kelgan odamlarga o'xshab ketamiz. Lekin mayli bizda beodoblik, biroz ba'zi bir o'rinlarda hovliqmalik siz bilan bizdan sodir bo'layotgan bo'lsa, Vallohu g'afurur rahimdan umid qilamiz. Alloh taolo g'afur zot, rahimdil zot, mag'firatli zot, bizni Xudo kechirar. Ammo shu kechirimiga umid bo'lsa, ana shu kechirimga, mag'firatga, rahmdillikka tomon intilish bo'lsa bizda, o'zimizni tuzatishga harakat bo'lsa agar, biz ham endi odob axloqimizni bundan buyog'ida islomga, Qur'onga, Alloh taoloning mana bu yerda berayotgan ta'lim tarbiyasiga moslashga harakat qilsak, o'shanda Xudoni bizga mag'firati, g'afur, rahim degan sifati bilan qiladigan muomalasi Xudo xolasa nasib bo'lsa ajab emas. Olimlardan birlari, "Ma daqaqtu baban ala alimin qattu hatta yakhruja fi vaqti khurujihi" aytadilarki, "Men shu oyatlarni o'qib o'rganganimdan keyin Rasulullohni o'rinbosarlari bo'lgan ulamolarning eshiklarini biror marta qoqmadim. To o'zlarini chiqadigan vaqtlari bugunga qadar kutib o'tirardim. Ularni bezovta qilmayin" deb. Yana Rasulullohga o'tib ketdilar. Qani edi uzot bo'lsalardi-yu, u kishini huzurlarida, u kishini suhbatlarida, u kishini xizmatlarida bo'lib biz ham bir baxtli odam bo'lsak degan hammaning yuragida armon bor. Mo'min musulmonlarni endi nashora, Alloh bizni, siz bilan bizni Rasulullohdan 1400 yil uzoqqa tashlabdi. 1400 yil keyin dunyoga kelishimizni Xudo taqdir qilgan ekan, bunga ham rozimiz. Har holda islomdan tashqarida qancha odam, 4 milliard odam ortiq odam yuribdi. Xudoga shukrki, ana ularni ko'rganda, mayli Rasululloh hazratlardan 1400 yil, yaqin 1.5 ming yil bu yoqda qolib ketgan bo'lsak ham, ammo Xudoga shukr, Allohga shukr, biz musulmonlarni qatorida mana shu Qur'on o'qiydigan, Allohning so'ziga quloq soladigan, Allohning oyatlarini shunday bir zavq-u shavq bilan, muhabbat bilan tilovat qiladigan, Rasulullohni ko'rmasak ham u kishiga g'oyibdan muhabbat bog'laydigan qalbi ochiq odamlar bo'lganimiz uchun Allohga minglarcha shukr bo'lsin. Alloh taolo hammamizga rahmi kelsin. Siz bilan bizni endi bundan buyoqda axloqimizni, bizni odobimizni, Rasulullohga bo'lgan hurmatimizni, masjidlarga bo'lgan, dinimizga bo'lgan e'tiqodimizni, ishimizdagi ulamolarimizga bo'lgan, ustozlarimizga bo'lgan ehtiromimizni Parvardigori olam o'zi joyiga kelishini nasib ro'zi aylasin. Alloh mana shunday ta'lim tarbiyani bergandan keyin ikkinchi qism bir odobni berishga o'tadiki,
ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
Ey iman keltirgan kişiler, sizlerinin huzurlarınızda bir fasık adam bir haberini alıp kese, onu amal kılıp ketişten aldın, onu gafiga işonishdan aldın, yaxshilab tekshiringlar. Yaxshilab uni tekshirib ko'ringlarki, toki jaholat bilan bir qavmga, bir guruh odamlarga zulm qilib, yomonlik qilib qo'ymanglar yana. Bir fosiq, gunohkor, Xudodan qo'rqmaydiganroq odamning gapiga ishonib, uni ketirgan xabarga ishonib ketib, bir qavmga zulm qilib qo'yib, keyin o'zingiz qilgan ishingizga afsus, nadomat chekib qiynalib yurmanglar. Shuning uchun har bir eshitgan gaplaringizni yaxshilab tekshiringlar. Yaxshilab uni bordi keldisini, hujjatlarini aniqlashtiringlar deb Alloh mo'min musulmonlarga har bir eshitgan gaplarga amal qilib, har bir eshitgan gaplarni gap ekan deb mish-mish qilib tarqatib, u yoqdan bu yoqqa uloq-uloq qilib yurish mo'min musulmon odamni odobiga to'g'ri kelmasligini ta'kidlayapti. Rasululloh bo'lsalar, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bikulli ma sami'a aw kama qala Rasululloh. Odamzotni gunohkor bo'lishiga eshitgan gapini darhol birovga yetkazib, unga bunga gapirib qo'yishligini o'zi kifoya qiladi. U katta bir gunoh qilib, aroq ichib, sigaret chekib, o'g'irlik qilib, nasha chekib, boshqa qilib yurish ham hojati yo'q ekan. Gunoh orttirish shunaqa oson yo'llari ham bor ekan. U gunohni ko'p musulmonlar hozir, biz aroq ichmaymiz, biz namoz o'qiymiz, masjidga boramiz, jumaga boramiz deganlari bilan ko'p shoshilmasinlar. Gunohni tog' qilib, qop-qop qilib yerkalariga yuklab yurganlari bor. Aroq ichgandan battar, o'g'irlik qilgandan battar, odam o'ldirgandan battar, ulardan ortiqroq, ko'proq gunohni yelkalariga osib yurganlari bor. Hali bu dunyoda ko'rinmaydi. Bu dunyoda kimni yelkasida qancha savobi bor, qancha gunohi bor noma'lum. Yaqinda qiyomatga borganda hammasi ko'rinadi. Ustiga yuk ortib qo'ygan hayvonga o'xshab, beli egilib, bukilib, qorni yerga qopishib, yopishib qolgan eshakka o'xshab, hali ba'zi bir gunohkor odamlarning ahvoli juda ham yomon bo'lib ketsa kerak qiyomatda. Xudo o'zi asrasin. Mana bu dunyoda eshitgan gapini darhol birovga yetkazmasa qorni shishib o'ladigandek, bir gapni gapirmasa qorni yorilib ketadigandek bo'ladigan odamlar borki, Alloh taolo ularni mo'min musulmonlarning odobi emas, u odamlarning qilayotgan ishi ekanligini mana shu oyatdan bizga uqtiryapti. Musulmon bo'ladigan bo'lsak, eshitgan gapimizni sal u yoq bu yoqni qarash kerak ekan, tekshirish kerak ekan. Qo'limizga nima qog'oz tushsa, nima gap kelsa, darhol uni gapirib tarqatish musulmonlarning odobiga to'g'ri kelmasligini esdan chiqarmaslik kerak, toki afsus qilib qolasizlar. Mana shu kunlarda bo'layotgan voqea hodisalarini har kuni bitta yangilik, har kuni bir boshqa gap. Bugun bitta gapni gapirib yurganlar ertasiga bilmabmiz, noto'g'ri gapiryapti qolgan ekanmiz deb kechirim so'rayotganlar ham bor. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'z davrlarida Valid ibn Aqbat ibn Abi Mu'ayd degan bir kishini Banu Mustalaq qabilasiga sadaqalarini yig'ib olish uchun, zakotlarini yig'ib olish uchun jo'natgan ekanlar. Lekin bu sadaqa yig'ishga borgan odam Rasulullohning huzurlariga kelib, boshqacha xabar berdi. Yolg'on xabar berdi. Aytdiki, ular sizni aytganingizni qilishmadi. Siz berish lozim deb ta'kidlagan narsani ular bermadilar dedilar. Shundan keyin mo'min musulmonlar buni eshitgandan keyin, albatta musulmonlarni ham har xili borda. Birovga qo'yib bersangiz, hovliqib bir pasda bo'g'ilib, yorilib ketadigani bo'ladi. U ham musulmon. Qo'yib bersangiz, bu borib bitta mana shu odam desangiz, shit kallasini uzib tashlasam deydi. Yo bo'lmasam, ne qo'lini qorniga tiqib, uchak chavog'ini olib boshiga sallaq qo'ysam deydigan hovliqmalari ham bo'ladi musulmonman deb yurganlarning ichlarida. Lekin Rasulullohning odoblari esga tushishi kerak ekan. Rasulullohga shunday xabar yetkazilganda, balkim shunaqa ekanmi deb darrov o'qilinglar, bu qilinglar devorsalar, u demak mo'min musulmon rahbarga to'g'ri kelmaydigan odat bo'lardi. Rasululloh shoshilmadilar, hovliqmadilar. Xolid ibn Valid degan bir sahobiyni
aytdilarki, siz borib boshqatdan bir tekshirib kelingchi. Mana bu bizni elchimizni aytayotgan gapi haqiqatdan to'g'rimikin. U kishi bordilar, bir guruh askar bilan bordilar, lekin shoshilmadilar, hovliqmadilar. Siz bilan biz ichimizdagi ba'zi birovlarga o'xshab, ular tong sahar payti yetib bordilar-da qishloqqa bir joyda bir panana orqasida turib, pistirmada turib poyladilar. Tong sahar yaqinlashayotgan mahalda xuddi o'sha dindan qaytdi bular, islomga qarshi, payg'ambarga qarshi chiqdi bular deb xabar yetkazilgan qishloqdan tong sahar azon tovushi eshitildi. O'sha yerdagi musulmonlar, o'sha yerda yashayotgan odamlar, ular islomdan qaytdi deb aytilgan odamlar ertalab turib azon aytyaptilar. Kim aytadi azonni? Azon qayerda aytiladi? Mo'min musulmonlarning yurtida aytiladi. Musulmon odam aytadi azonni. Xullas kalom, Rasulullohga keltirilgan xabar yolg'on xabar bo'lib chiqdi. Alloh taolo mana shu oyatni shunda nozil qilgan ekan: "Ey musulmonlar, sizlar shoshilmanglar. Sizlarning quloqlaringizga yetayotgan xabar yolg'on bo'ladi. Hali uni oqibatini tekshirmasdan turib, bu voqealarga hali nuqta qo'yilmasdan turib, sizlar shoshib u yoqda bu yoqda har xil g'ivolarga uchib yurmanglar" degan bir e'tiborli so'zni Rasululloh taolo bizga mana shu oyatlar orqali eslatayotibdi. Endi azizlar, haqiqatan ham hozir sizlar bizni ustimizda mo'min musulmonlarning ahvolimiz juda ayanchlik. Endi uzoq davomga, uzoq vaqtlarga davom etadigan, buni asorati hali yer yo'qolmaydigan bir holatlarni boshimizdan o'tkazyapmiz. Alloh insof bersin. Hamma musulmon, bu o'rtada ziddiyat chiqib, mojaro bo'layotgan odamlar na u tomon, na bu tomon kofirlikda yoki munofiqlikda ayblab bo'lmaydigan tomonlar. Bular musulmon odamlar, ular ham, bular ham. Ular ham jannatga boraylik, bular ham jannatga boraylik deyotgan odamlar. Shundoq bo'lgandan keyin kim haqida so'z aytayotganimizda shoshilmasligimiz kerak bo'lar ekan. Toki g'alvir hali suvdan ko'tarilgani yo'q. Hozir komissiya ishlayapti. O'sha komissiyaning ishi bir joyga, bir nuqtaga yetkunga qadar har xil so'zni aytib boradigan odamlar unda xijolat bo'lib qoladilar. Bu qoidaga amal qilmaydigan, islomni ta'limotlariga yurmaydigan, o'sha balkim iymon e'tiqod hali yaxshi o'rnashmagan bo'lsa kerakmi, shunday odamlar ham bo'lishlari bu ehtimoldan xoli emas. Alloh bundan asrasin. Chunki biz hammasini musulmon deb bilamiz. Hammasini iymonli odamlar deb bilamiz. Hammasini ahli qibla deb bilamiz. Ahli qibla bo'lgandan keyin, mo'min bo'lgandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin hali Xudoim biladi. Kimni ibodatini qabul etadi-yu, kimnikini rad etadi. Shuning uchun biz Xudodan qo'rqamiz. Ish qilib qilayotgan bu ojizona ibodatimizni Alloh dargohida qabul aylasin. Biz u bu odamlarni yomonlab, ularni sharmanda qilishdan qo'rqamiz. Alloh o'zi asrasin. Qiyomatda ish qilib, siz bilan bizni Xudo sharmanda qilmasin. Alloh o'zi undan asrasin. Hammamizga Xudo o'zi to'g'ri yo'l bersin, insof bersin. O'rtamiz isloh bo'lsin. Mu'minlar, musulmonlar, agar hammamiz bir joyga borish niyat qilgan bo'lsak, unda kelishimiz kerak. Bir joyda o'tiradigan odamlar gapi bir joydan chiqmasa, ular bir joyda o'tira olmaydi. Axir jannatdan bitta Alloh taolo mu'minlarga tayyorlagan jannati bir xil jannat. Man kiraman u jannatga, san kirmaysan deb bo'lmaydi. Alloh xohlaganini kirgizadi. Hammamiz o'sha bitta jannatga qarab harakat qilayotgan ekanmiz, gapi birlarni, bir-birini ma'qullaydiganlarni, bir-birini hurmat qiladiganlarni Xudo jannatga bitta joyga olib kiradi. Yomon ko'rganlar bir-birini yomon ko'rsa, albatta ikkita odam bir-biri bilan chiqisha olmasa bir joyda o'tirmaydi. Biri do'zaxda bo'ladi, biri jannatda bo'ladi. Alloh ish qilib hamma mu'minman, musulmonman deyotganlarni o'sha jannatda bo'lishimizni nasib ro'zi aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. اللهم آتنا كل خير وأعذنا من كل شر اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين